Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po para që i temi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë, unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 11 mars dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Kosovë ende nuk është plotësisht e qartë se çfarë ligjesh po zbaton misioni EULEX. Mungesa avokatit të popullit po e dëmton demokracinë në Kosovë, thonë përfaqësues të OSBE-s. Presidenti Obama thot se me sekretarin e përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon ka biseduar për ndikimit e krizës ekonomike globale. Ka raporte se vendet udhëhese evropiane janë pajtuar që sekretari përgjithshëm i ardhshëm i NATO-s të jetë kryeministri danez Rasmussen. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Vullnet Poshka.
Washington, presidenti Barack Obama tha se ka diskutuar me kreun e përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon për krasnimin potencial të furnizimeve me ushqim nëse kriza ekonomike globale përkeqësohet. Biseduam për krizën ekonomike dhe ndikimin jo vetëm te vendet e zhvilluara, por edhe te vendet e varfëra për krasnimin potencial ndaj furnizimeve me ushqim nëse kriza përkeqësohet dhe për nevojën e një koordinimi ndërkombëtar, tha Obama pas takimit me Ban Ki-moon në shtëpinë e bardhë. Washington, Irani nuk ka uranium të pasuruar të nevojshëm për të bërë bombën bërthamore dhe ende nuk ka vendosur nëse do të prodhojë, than dy zyrtarë të lartë kundër zbulimit amerikan. Dennis Blair dhe Michael Maples i than Komitetit të Forcave të Armatosura në Senat se testet e fundit raketore të Iranit nuk ishin drejt për drejt të ndërlidhura me aktivitetet bërthamore. Paris, zyrtarët më të lartë francez po zhvillojnë një takim me zyrtarët amerikan për propozimin e presidentit Nicolas Sarkozy që Franca të ribashkohet komandës ushtarake të NATO-s para pas afro 43 vjet mungese. Ish presidenti Charles de Gaulle e tërhoqi Francën nga Komanda e Bashkuar në vitin 1966 në përpjekje që të jap më shumë pavarësi veçanërisht për forcat bërthamore franceze. Washington, Senati Amerikan e ka miratuar buxhetin federal prej 410 miliard dollarësh për vitin fiskal 2009, ligji i cili është miratuar nga dhoma profesuese, tash do të shkojë për nënshkrim te presidenti Obama. Birmingham, Shtetet e Bashkuara. Policia në Alabama tha se një person kanë vrarë 9 vet në qytetet juglindore Samson dhe Geneve dhe pastaj ka vrarë veten. Më herët ai kishte vënë zjarrin shtëpisë të ëmës ku ishte gjetur trupi i pajetit saj. Shumica e viktimave në 4 incidente të ndara ishin anëtarë të familjes. Vjen në Gjermani, një person i armatosur ka hapur zjarr në një shkollë të mesme në Gjermaninë Jugore duke vrarë të paktën dy nxënës përpara se të largohej nga vendi i ngjarjes. Policia tha se disa njerëz gjithashtu janë plagosur në incidentin në qytetin Vjen afër Stuttgartit. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Si që thamë edhe në hapje të emisionit, në Kosovë ende nuk është e qartë se çfarë ligjesh po zbatojnë gjyqtarët e misionit EULEX. Përfaqësues të misionit thonë se gjyqtarët e pavarur vetë kanë të drejtë të zgjedhin se çfarë ligjesh do të zbatojnë, por Tom Gashi, këshilltar juridik i kryeministrit të Kosovës, thotë se detyrimisht duhet të zbatojnë ligjet e Republikës së Kosovës. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Albana Isufi.
EULEX ka deklaruar se gjykatësit e këtij misioni mund vendosin vetë se çfarë ligjesh do të aplikojnë për akcilin në proces gjyqësor. Rasti që kanë gjallur debate është ai procesi gjyqësor në gjykatën e Qarkut në Mitrovic, në të cilin po gjykohen dy serb të akuzuar për plaçkitë të rënd, ku është thënë se EULEX po përdor rregulloret e unmikut. Kjo ka ngritur dyshimin te subjektet opozitare në Kosovë se EULEX po zbaton planin 6 pikësh në vendbanimet me shumicë serbe. Një mundësi të tillë mohon sidhënësja e EULEX-it Karin Limdal.
Where they get this information from if they are referring to the court case presently.
Nuk e di se ku kanë marrë këto informacione. Nëse i referohen rastit që po trajtohet aktualisht në gjykatën e verit të Mitrovicës, atje ende nuk është shpallë verdikti, kështu që mendoj se është e parakoshme që të bëhen deklarata të tilla, thekson Limdal. Por misioni evropian për sundimin e ligjit i lënë në duar gjykatësve të këtij misioni që të përcaktojnë vetë se në bazë të çfarë ligji do merret verdikti.
Everybody has to wait for the verdict to see which laws the independent judge will apply up there.
Secili duhet ta pres verdiktin dhe të shohë se cilat ligje gjykatësi i pavarur do të zbatojë atje. Dini se gjykatësi kryesor është i pavarur dhe në rastin e Mitrovicës, gjykatësia ka të drejtë të marrë vendim se cilin ligj do ta aplikojë, cili do të jetë më i favorshëm për të pandehurin, nënvizon Limdal. por një gjë e tillë është e papranueshme për zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Avokati Tom Gashi, që është edhe këshilltar ligjor i kryeministrit, thotë se në kushtetutën e Kosovës nuk është parapar diçka si lloj fontan dëshirash për gjyqtar që të aplikojnë ato ligje që ata dëshirojnë.
Në secilin vend të botës gjyqtarët vetëm aplikojnë ligjet, por ata nuk janë ata që nxjerrin ligje. Kjo duhet të ndodhë edhe në Kosovë, që ata detyrimisht duhet të aplikojnë vetëm ligjet e Republikës Kosovës, ndërsa Aseu Leksit nuk i lejohet që ai të deklarojë që gjyqtarët e tyre mund të aplikojnë ligjet të cilat ata dëshirojnë. Ata kanë aluduar në mes të urdhëresave apo rregulloreve të UNMIK-ut dhe ligjeve të Republikës Kosovës, por Eu Leksi është mision në Kosovë dhe duhet detyrimisht që t'i aplikojë vetëm ligjet e Kosovës, pashtu edhe kushtetutën e Kosovës.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Disa qytetarë në Prishtinë thonë se misioni BE-s Eulex nuk ka sjellë ndryshime të mëdha. Megjithatë, ka të tillë që thonë se sektorët si gjyqësia, siguria dhe doganat kërkojnë kohë. Anketën me qytetarët në këtë temë ka zhvilluar korrespondenti ynë Arton Konoshevci.
Misioni Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit EU-Lex nuk duhet të ndjek rrugën e misionit të UNMIK-ut. Kështu thot Salis Hylla, i cili pohon se deri me tash, nga puna e bërë nga EU-Lexi, nuk ka kur farë ndryshimi që kur ka filluar punën në 9 dhjetor.
Pire që asë gjysia të dëgona, asë kërë që e kanë bashduhet të UNMIK-ut, ju peshini, e në dëgjuhet atë deklaratën latinat, që dhe të bisidojme edhe me institucione paralele të sërbatje. Që ka të më thonë ajo, e njëjtë si UNMIK-u.
Ndërsa, Gjevat Hajdari mendon ndryshe. Ai thot se janë vrejtur përmisime në sistemin e drejtësisë, por konsideron se institucionet e Kosovës duhet të jenë më të vendosura në veprime.
Në çështje që nuk shkojnë shpejt, po don kohë, don procedurë, don profesionalizëm, shihen disa përparime, po jo të mjaftueshme. Për një fjalë, gjykata e Mitrovica atje që është mbata e gjykimit përpara lejesh së arbitrit tash e majtë. Domethënë ndikimi është, po duhet edhe matutje bashkë me institucionet e Kosovës të jenë më kongulës në realizimin e kushtetutës.
Kurse Audiol Syla thot se tash për tash nuk ka ndonjë ndryshim në sistemin e gjyqësisë dhe fushat e tjera që mbikëqyren nga misioni.
Kur fa ndryshime momental, nështë ta pritet ma mirë, ma vona, mu njëherë, po njëherë jo. Kjo fa transformimi edhe i ty ne, ka ndiku që ndoshta pun po shkojnë që këmi mendu na më shku ma mirë.
Edhe Brikena Ramabaja shprehet se deri me tash nuk ka vrejtur ndër ndryshim në Kosovë që nga ardhja e Eulexit.
Jo, kur fa ndryshime, s'ka heq. As në gjykata, as kur fa randi tjetër, s'ka. Do më thonë, ka vazhdu rrugën e unë mikot. Qaj e që u konë, deri tash. Ajo ku kish mujtë më vrejt mas shumë të u konë në verjore. Mitrovicës. Atje su bo kur far hapi pozitiv po menaj, edhe kështu që s'ki kur gjë që më nësh me thonë që kanë ndryshu ose kanë sjellë në frim të rej.
Kurse Musa Krasniqi thot.
Shpo të isha me thonë valla jo njëjtë. Po se di valla, duhet në shka ma shumë me pritë po.
Feta Halili thot se ka indikacione që mund të ketë përmirësime në të ardhmen në sferën ku pjesëtarët e Eulexit do të veprojnë.
Gjithë shka ku ndesh me marrën kontrol qeveria Kosovës dhe mu smera në ndikimin as të Eulexit, as të UNMIK. Gjithë shka që ku ndesh me vendosë, ku ndesh me vendosë qeveria Kosovës.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Mungesa e avokatit të popullit po e dëmton demokracinë në Kosovë, konsiderojnë përfaqësues të OSBE-s në Kosovë, me që sipas tyre kjo e pamundëson mbrojtjen institucionale të lirive dhe të drejtave të njeriut. Deputeti në Kuvendin e Kosovës Ismet Beqiri thotë se mos zgjedhja e avokatit të popullit paraqet dështim dhe shpreson se konkursi fundit që mbyllet më 23 të këtij muaji do të ketë sukses. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
Zëdhënësja OSBE-s Edita Buçaj thekson se mungesa e një avokati të popullit si adresë për shqetësimet të qytetarëve rreth të drejtave të tyre po dëmton në tërësi demokracinë në Kosovë.
Mungesa e ombudspersonit në anë të parë dhe në vetë institucionit, nga se kjo sjell deri tek mungesa e legitimitetit, ndërsa ombudspersoni është avokati i popullit dhe nëse ministrit nuk e marrin seriozisht këtë institucion, atëherë ato nuk i marrin seriozisht as drejtat e njerëzit.
Përfaqësues të Kuvendit të Kosovës, i cili përmes votimit dy herë radh asnjë nuk ka arritur të zgjedh avokatin e popullit, e pranon në dështimin e tyre në këtë proces, por shfaqin shpresën se pas përfundimit të konkursit të fundit, legjislativi kosovar do të mund të caktojë ombudspersonin për Kosovën. Kryetari i Komisionit Parlamentar për të Drejtat e Njerëzit, Barazi Gjinore, për persona të pagjetur dhe peticione, Ismet Beqiri, sqaron qëndrimin e tij mbi këtë temë.
Mos zgjedhja e avokatit është një dështim, dhe duhet ta pranonin këtë dhe sa më shpejt që është e mundur dhe duhet ta përfundojmë edhe këtë çështje të zgjedhjes në institucioni mjaft rëndësishëm, në bazën e funksionit mjaft rëndësishëm, ku do në botën demokratike të çmohet roli i avokatit të popullit, dhe unë do doja atje të thësoj që më në fund ta kuptojmë më mirë rëndësinë e avokatit dhe ta përzgjedhim.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Ditëve të fundit ka pasur raporte se vendet udhëheqëse evropiane dëshirojnë që sekretari i përgjithshëm i ardhshëm i NATO-s të bëhet kryeministri i Danimarkës Anders Fogh Rasmussen. Nëse kjo konfirmohet, atëherë zoti Rasmussen do të vinte në këtë post të lartë të aleancës në periudhën e sfidës së madhe të NATO-s në Afganistan. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Bruksel, Ahto Lobjakas.
Kryeministri danez Anders Fogh Rasmussen ka dalë si kandidat kryesor për sekretar të përgjithshëm të NATO-s. Shefi aktual Jaap de Hoop Scheffer, ish ministri i jashtëm i Holandës, në korrike lë detyrën të cilën e mori në janar të vitit 2004. Trashëgimtari i tij do të emërohet formalisht nga liderët e NATO-s në samitin e 60 vjetorit të aleancës më 3 dhe 4 prill. Gazeta gjermane Süddeutsche Zeitung ka shkruar se Gjermania, Britania dhe Franca tashmë janë dakorduar që Rasmussen të jetë shefi i ri i aleancës. Bastian Gigri nga Instituti për Studime të Sigurisë Ndërkombëtare në Londër thotë se të gjitha këto duhet të merren si spekulime. Në këtë kohë kjo është ende spekulative, mendoj se duhet të vim në pikën ku do të ketë një deklarim të qartë nga cili do kandidat, qofta i Rasmussen apo emra tjerë që janë përmendur, thot Gigrich. Emrimet e krerëve ndërkombëtar janë çështje të ndjeshme dhe në përgjithësi janë bërë në fshehtësi. Kandidatët zakonisht hezitojnë të prononcohen që të mos i minojnë përpjekjet e ndërlikuara diplomatike të qeverive të tyre, sepse mund të mbeten keq nëse kandidati i tyre nuk kalon. Qeverit ndërkaq zakonisht janë tepër diskrete. Kjo bëhet pjesërisht për të mos i fyer qeverit tjera të cilat mund të kenë kandidatin e vet, si dhe për të mos i hapur pa nevojë të gjitha letrat që i shfrytëzojnë në manovrimet diplomatike. Duke i vlerësuar gjasat e Rasmussenit, Daniel Korski nga Këshilli për Marrëdhëniet e Jashtme në Londër thotë se lideri danez mund të jetë njeriu ideal për në krye të aleancës.
As NATO faces what is probably going to be the most important choice of leader. Anders Fogh Rasmussen, being a former prime minister, having been close to the US.
Ndërsa NATO-ja po përballet me zgjedhjen më të rëndësishme të saj, Anders Fogh Rasmussen, si ish kryeministër, ka qenë i afërt me Shtetet e Bashkuara në Irak dhe veçanërisht në Afganistan, por njëkohësisht ka dhe mbështetjen e liderëve të Francës, Gjermanisë dhe Britanisë për postin e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s, thot Korski. Rasmussen, i cili është kryeministri i Danimarkës prej vitit 2001, e përfshiu vendin e tij në luftën në Irak në vitin 2003. Danimarka tash gjithashtu ka 700 trupa në Afganistan, shumicën e tyre në provincën e trazuar Helmand. Sipas një rregulli të pashkruar, sekretari i përgjithshëm i NATO-s gjithmonë zgjedhet nga vendet evropiane, ndërsa kryekomandanti ushtarak i aleancës është amerikan. Shtetet e Bashkuara, ashtu si të gjithë vendet anëtare të aleancës, kanë të drejtën e vetos ndaj çdo kandidati. Presidenti Barack Obama dhe Fogh Rasmussen nuk janë takuar, por Süddeutsche Zeitung shkroi se këshilltari për siguri kombëtare James Jones mund të zhvillojë bisedime me kryeministrin Rasmussen në një të ardhme të afërt.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në Kosovë ende nuk është plotësisht e qartë se çfarë ligjesh po zbaton misioni EULEX. Mungesa e avokatit të popullit po e dëmton demokracinë në Kosovë, thonë përfaqësuesit e OSBE-s. Presidenti amerikan Barack Obama thotë se me sekretarin e përgjithshëm të OKB-s së Ban Ki-moon ka biseduar për ndikimet e krizës ekonomike globale. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.